Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Muistuttaa meitä Jesajan kirjan ensimmäisestä luvusta, jossa sanotaan, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vanhassa Raamatun käännöksessä tämän tekstin edellä sanottiin näin, tulkaa, siis Jumala sanoo, tulkaa. Käykäämme oikeutta keskenämme. Ja tällaista on Jumalan oikeus. Jumalan oikeus on sitä, että hän haluaa armahtaa syntisen ihmisen ja puhdistaa hänet kaikesta vääryydestä. Mutta tiedättekö, mitä Jumala odottaa meiltä? Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Niin, että hän antaa meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä on Jumalan oikeutta. Jumala on sen näin säätänyt, että syntinsä tunnustava ihminen saa syntinsä anteeksi Jeesuksen Kristuksen veren tähden. Se on ihmeellinen asia ja iloitsemme siitä, että hän on valmis antamaan syntimme anteeksi ja heittämään ne merten syvyyksiin. Niin kuin psalmissa 103 tuossa tunnetussa psalmissa myöskin sanotaan. Mutta sitten mennäänpäs tämän päivän aiheeseen. Puhutaan myytistä. Miljoonat uskovat myyttiin. Älä tule petetyksi. No mikä tuo tuollainen myytti oikein on? Teologit voisivat antaa siihen monia viisaitakin ajatuksia ja sanoja. Kansankielessä usein tuo sana myytti viittaa johonkin sellaiseen uskomukseen, jolla ei ole välttämättä todellisuuspohjaa, mutta sillä on kuitenkin merkitystä ihmisen elämään jollakin tavalla. Älä tule petetyksi, siinä sanotaan. Mitähän se sitten voisi tarkoittaa? No tuossa on tuollainen hämähäkin kuva. En tiedä, kuinka monet teistä pelkäätte hämähäkkiä, mutta oli aika, jolloin kreikkalainen filosofi aikanaan Aristoteles luokitteli hämähäkit kaikessa viisaudessa. Hän oli paljon viisaita ajatuksia tällä miehellä, mutta hän sanoi, että se on kuusijalkainen. Kuusijalkainen, hyvänen aika. Seuraavat 20 vuosisataa meni ja hämähäkillä ajateltiin, että sillä on kuusi jalkaa. Kukaan ei edes vaivautunut laskemaan, sillä kukahan nyt olisi rohjennut kyseenalaistaa tämän tunnetun kreikkalaisen filosofin sanaa, että hämähäkillä on muuten kuusi jalkaa. Ei kukaan vain ollut miettinyt tuota asiaa sen tarkemmin, kunnes sitten Lamarck, etevä biologi ja luonnontieteilijä, laski huolellisesti hämähäkin jalat. Tekin voitte nyt laskea tuosta esimerkiksi, ainakin tuon hämähäkin jalat. En tiedä, onko niitä hämähäkkiä, joilla on tosiaan kuusi jalkaa, mutta tuolla ainakin on. Kuinka monta jalkaa sillä on? 8 näyttäisi olevan. Vuosisatojen ajan totuutena opetettu tällainen myytti kuusijalkaista hämähäkistä nyt muuttui, kun joku tajusi laskea, hämähäkillä onkin 8 jalkaa. No voisiko olla mahdollista, että tämmöinen eräänlainen vertaus nyt tästä voitaisiin ottaa tähän kristilliseen kirkkoon, että myöskin on sellaisia asioita, joita monet pitävät aivan itsestäänselvyyksinä, että näille on raamatullinen perusta, mutta joka tapauksessa, kun ajattelemme kristillistä kirkkoa ja erilaisia oppeja, niin aikoja on ollut, jolloin muussa uskonpuhdistuksen aikaan monet asiat olivat jääneet vähän niin kuin hämärän peittoon. Ne täytyy oikein voimakkaasti tuoda joku asia esille. Tämä on unohdettu. Miksi se on näin? Eikö sen pitäisi olla näin? Eli asiat tuotiin ikään kuin esille vahvemmin. Monet käyvät Jumalan palveluksessa viikon ensimmäisenä päivänä. Sekin on vähän hämärtynyt tänä päivänä, koska kalenterissa tai viikkojärjestyksessä vuonna 1973 alusta lähtien Suomenkin kalenterissa siihen asti vielä lauantai oli viikon 7. päivä, mutta nykyään se on ollut jo muutama 10 vuotta sunnuntai viikon 7. päivä. Ja monet ihmiset ajattelevat, no, mutta eikö se sunnuntai ole viikon 7. päivä? No kyllä, jos kalenteria katsoo, niin se näyttäisi olevan 7. päivä, mutta moni ei tule ajatelleeksi, että se on tuhansia vuosia se sabatti on se viikon 7. päivä. Jota Jeesuskin vietti lepopäivänään, ei se ollut se viikon 1. päivä. Se on aina ollut viikon 1. päivä. Kalenterin muutoksetkaan tällä välillä eivät ole sitä tosiasiaa muuttaneet, että se päivä, jota Jeesus sabattina vietti, viikkojärjestystä ei ole muutettu kalenteri, vaikka siinä on tullut muutoksia päivämäärien suhteen, niin viikkojärjestykseen ei ole tällä välillä koskettu, vaan se on pysynyt koskemattomana meidän päiviimme saakka. No niin, kun katselemme ympärillemme maailmaa, tuossa on tuollainen taiteilijan jotenkin vähän tuollainen ehkä hiukan kiiltokuvamainen kuva Jeesuksesta ja hänen ystävistään, mutta ei anneta sen nyt häiritä, vaan otetaan siitä ajatuksena se, että kukahan tämän sabatin oikeastaan on alun perin antanut, eikö juuri meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, koska hän on luoja, niin kuin tähän täällä olemme jo todenneet. Kun me katselemme sitten maailmaa ympärillämme, niin me huomaamme, että monet, oikeastaan useimmat, eivät palvo Jumalaa 7. päivänä. Monet eivät usko koko Raamattuun, eikä Raamatun Jumalaan. Ne palvelevat kaiken näköisiä muita jumalia ja jumalten kuvatuksia, jos nyt voisimme näidenkin perusteella sanoa. Mutta niistäkin, jotka palvovat Raamatun Jumalaa, niin useimmat palvovat häntä muuna päivänä kuin se, minkä Jumala itse oli erottanut lepopäiväkseen. Totta kai tämähän ei tarkoita sitä, etteikö tulisi palvella Jumalaa joka ikinen päivä elämässämme, tai etteikö meillä olisi joka ikinen päivä Kristuksen rauhaa sydämessämme. Mutta Jumala on myöskin antanut aivan erityisen lepopäivän luomistekojensa muistoksi. Sitäkään ei tulisi ikään kuin heittää niin kuin lasta pesuveden mukana pois. Me olemme oppineet Raamatun kertovan meille, että Jumala antoi meille kaikille erityisen hyvän merkin, joka löytyy sieltä Jumalan 10 käskyn laista. Hesekielin kirjassa sanotaan näin: myös sabattin minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme. Muistuttaisi heitä siitä, että minä Herra olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Nyt joku voi sanoa, että tuonhan Jumala sanoi juuri juutalaisille, Israelin kansalle. Se on aivan totta. He olivat Jumalan omaisuuskansa. Mutta tarkoittiko, että sabatin lahja olisi vain heitä varten? Vai olisiko se kaikkia niitäkin varten, jotka heidän todistuksensa kautta uskoisivat Jumalaan? Pitäkää pyhänä minun sabattini, olkoon se merkki liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Raamattu todistaa alusta loppuun, että Jumala asetti sabatin ja että sabatti on viikon 7. päivä. Missään kohdassa Raamattua Jumala ei osoita, että hän olisi vaihtanut tätä pyhäpäivää ja lepopäivää millään muotoa. Luomisen muistomerkki, Herra asetti sen viikon 7. päivänä ja sitä vietetään halki maailman historian aina ajan loppuun asti, niitä, jotka haluavat olla uskollisia Herralle. Eli sabatti on siis luomisen muistomerkki. Kun Jumala kirjoitti sitten lakinsa Siinailla, hän antoi aivan tuonne käskyjen keskelle niiden ytimeen tämän sabattikäskyn. Laintaulu toinen puolihan puhuu ihmisen suhteesta Jumalaan ja toinen puoli ihmisen suhteesta lähimmäiseen. Ja Jeesus yhdisti nämä kaksi yhdeksi kauniiksi kokonaisuus sanomalla, että nämä kaksi, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Ja näissä riippuvat kaikki laki ja profeetat. 10 käskynkin laki on heijastusta tästä suuremmasta niin kuin rakkauden laista. Mutta eivät ole ristiriidassa sen kanssa, ne ovat vain sen ilmentymää, 10 käskyn laki, tämän rakkauden, Jumalan rakkauden lain ilmentymää. Tämän tuli aina muistuttaa ihmistä hänen juuristaan, sieltä mistä me olemme lähtöisin. Me olemme täällä, emme ole sattuman tulosta, me ole vain jokin tällainen sattuman oikku, että me olemme syntyneet vain vähitellen jotenkin ilman, että Jumala olisi vaikuttanut tähän. Eli Jumala on meidät luonut, hän lepäsi seitsemäntenä päivänä kuusipäiväisen luomisviikkonsa päätteeksi ja näin tuli seitsemäs päivä siihen luomisviikkoon Jumalan levon, koska hän lepäsi seitsemäntenä päivänä. Ja hän sanoo näin, älkää lisätkö mitään näihin käskyihin, älkääkö poistako niistä mitään. Onko meillä lupa sitten siihen, jos näin sanotaan, pitäkää Herran Jumala ne käskyt, jotka minä teille annan. Minä en riko liittoani, mutta enkä muuta sitä, minkä olen luvannut. Jeesus itse osoitti päättäväisyyttä. Hän halusi korottaa Jumalan tahtoa, Jumalan lakia, koska hän tuli juuri sen tähden tänne maailmaan, että hän halusi tehdä isän tahdon. Vuorisaarnassaan hän kertoi kansalle, että hän ei tullut Jumalan lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjaan, ei pieninkään piirto. Ennen kuin taivas ja maa katovat, ennen kuin kaikki on tapahtunut, sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Kun Jumala antoi kansalleen 10 käskyä, hän teki myös selväksi, ettei kenenkään ihmisen tule muokata tai muuttaa hänen pyhiltä huulitaan tulleita ohjeita. Jeesus itse omalla esimerkillään halusi kunnioittaa tätä päivää, jonka hän ja isä olivat pyhittäneet maailmanhistorian ensimmäisellä viikolla. Ja sitten erään kerran Jeesus tuli sinne kotikaupunkiinsa, missä hän oli lapsuutensa viettänyt, Nasaretiin. Ja näin Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumin 4. luvussa. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan, ja hän nousi lukemaan. Kun uskonnolliset johtajat syyttivät Jeesuksen opetuslapsia sapatin rikkomisesta, niin Jeesus sanoi, minä olen sapatin Herra. Näin Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Tämä on aika usein jo tullut esille, mutta ehkä tässä se kulminoituu juuri, koska me haluamme seurata Jeesusta. Jos Jeesus sanoi, että sapatti on ihmistä varten, niin silloin se on myös meitä varten. Se on niin yksinkertainen Jeesuksen sana. Jeesus ei ainoastaan kunnioittanut sapattia, vaan myös pyysi opetuslapsiaan rukoilemaan. Tässä hän sanoi vielä, että ihmisen poika on myös sapatin Herra. Hän pyysi opetuslapsia rukoilemaan, että he voisivat pyhittää sapatin myös paljon myöhemmin tulevaisuudessa. Matteuksen evankeliumin 24. luku sanoo, löytyy sieltä jakeessa 20. Rukoilkaa, ettei joutuisi pakomatkalle taivas talvisaikaan tai sapattina. Tässä Jeesus oli puhumassa seuraajiensa pakenemisesta Jerusalemista juuri ennen kuin roomalaiset tuhosivat sen vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Kun Jeesus ristiin naulittiin, hän odotti seuraajiensa jatkavan sapatin kunnioittamista. Ortodoksi juutalaiset ovat muuten palvoneet Jumalaa seitsemäntenä päivänä Egyptistä lähtönsä saakka yli 3500 vuotta. Me tiedämme, että juutalaisilla edelleen on tämä sapatin vietto. Missä tahansa maailmaa he ovatkin, he tunnustavat lauantai-viikon 7. päivän Jumalan asettamana pyhäpäivänä, ja he ovat huolellisesti pitäneet kirjaa kaikki nämä vuosisadat ja tuhannet siitä, että viikkojärjestys ei varmasti ole muuttunut, vaan he tietävät, mikä päivä on sapatti. Se, että me kristittyinä sapattia pyhittävinä emme pidä sapattia samalla tavalla kuin ortodoksi juutalaiset tai farisealaiset sitä sapattia pitävät, vaan me haluamme seurata tässäkin Jeesuksen antamaa esimerkkiä, kuinka Jeesus piti sapattia, mikä oli hänen antamansa sisältö sapattikäskylle. Koska kunnioitamme häntä sapatin Herrana ja luojana. Vaikka Raamattu olisi ainoa tietolähteemme, pystyisimme silti määrittämään, mikä päivä on 7. päivä. Luukkaan evankeliumissa tämä käy hyvin selväksi. Oli valmistuspäivä, sapatti oli juuri alkamassa, kun Jeesus ristiin naulittiin. Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. Kun hänet oli ristiin naulittu, niin hänet otettiin alas sieltä ristiltä ja pantiin hautaan silloin pitkä perjantaina, eikö niin? Sapatin valmistuspäivänä. Ja palattuaan kaupunkiin, he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisilla menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. Useimmat kristityt viettivät pitkä perjantaina Kristuksen kuoleman muistojuhlaa, eikö niin? Mekin saatamme viettää ristinjuhlaa pitkä perjantaina, eikö niin? Se on muistona siitä. Pääsiäis sunnuntaita saatetaan sitten viettää Kristuksen ylösnousemuksen muistojuhlana. Raamatun mukaan siinä välissä on sitten se päivä, joka on aina ollut siinä välissä. Se on se sabatin päivä, jota opetuslapsetkin viettivät lainkäskyn mukaan, niin kuin siellä sanotaan. Vaikka Luukas kirjoitti nämä sanat monta vuotta ristin tapahtumien jälkeen, hän viittasi sunnuntaihin edelleen viikon ensimmäisenä päivänä. Hän kutsui edelleen 7. päivää sapatiksi. Ja näin Raamattu aivan selvästi tekee eron näiden kahden päivän välillä. Sunnuntai viikon ensimmäinen päivä ja 7. päivä sapatti. Myöhemmin sitten, kun katsomme apostoleiden elämää, itse asiassa apostolit jatkoivat Jumalan palveluksia ja saarnaamista 7. päivänä, siis sapattina vielä monta vuotta ristin jälkeen. Kun Paavali ja hänen ystävänsä kävivät Antiokassa, niin sapattina he menivät synagogaan ja asettuivat istumaan. Myöhemmin, kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina. Ja seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa. Ja Paavali oli tapana käydä synagogassa Jumalan palveluksessa joka sapatti. Joka sapattina Paavali kävi näitä keskusteluja ja koetti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia ja kreikkalaisia. No niin, hän halunnut heille julistaa, että nyt tämä päivä on kumottu ja Jumala on muuttanut mieltä ja niin edelleen, vaan hän julisti heille Kristusta, sapatin Herraa, eikö niin? Hän julisti heille Kristusta, että he uskoisivat Kristukseen maailman vapahtajana. Se oli Paavalin perussanoma, mutta eihän hänen tarvinnut edes lepopäivästä puhua, koska se oli itsestäänselvyys. Kaikki viettivät sitä päivää, jotka Jumalaan uskoivat, jotka myöskin Jeesukseen uskoivat. Ei heillä ollut ongelmaa tämän asian kanssa silloin vielä apostolisena aikana. Yksikään Uuden testamentin kirjoitteista ei kerro sapatin päivän muuttamisesta, ja niin tärkeä muutos oli tapahtunut, niin siitä olisi tullut jokaisen Uuden testamentin kirjan varmasti yksi pääasia. Se olisi oikein suurin kirjaimin kirjoitettu sinne, jos se olisi todella apostolisena aikana muutettu. Näinhän Jumala oli sanonut, en minä liittoani riko enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt. Jumala ei ole muuttanut lakia, eikä kenelläkään varmasti ole oikeutta yli Jumalan muuttaa sitä. Ja monet tunnustavat tämän. Jopa kristikuntamme suurin kirkko, yksi kardinaaleista katolisessa kirkossa, kirjoitti näin. Voit lukea Raamatun ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjan asti, etkä löydä ainoatakaan riviä, jossa annettaisiin valtuudet sunnuntain pyhittämiselle. Raamattu vahvistaa lauantain uskonnollisen viettämisen. Eräs metodisti, pappi Chapel, esittää saman asian sanoissaan. Syy, miksi vietämme viikon ensimmäistä päivää 7. sijaan, ei perustu siitä annetulle käskylle Raamatussa. Raamatussa saa turhaan etsiä lupaa muutokseen 7. ensimmäiselle. Raamatussa ei ole viitteitä siitä, että Kristus tai hänen opetuslapsensa olisivat pyhittäneet mitään muuta päivää tai olisivat saaneet ohjeita sen tekemiseen. Kuinka sitten sunnuntain pyhittäminen alkoi. Se on tällainen vähän niin kuin historiallinen kysymys, koska Raamattu ei sitä tunne eikä tiedä. Sitten meidän täytyy katsoa vähän kirkkohistoriaa, kohta sen alku seurakunnan ajan heti jälkeen. Se tapahtui kyllä suhteellisen varhain. Meillä on muun muassa tällainen sana kirkkohistoriasta. Lähes kaikki kirkot maailmassa viettävät pyhää mysteeriä Herran ehtoollista sapattina joka viikko. Tämä on Sokrates Scholasticus 400-luvulla ennät historioitsija. Mutta kuitenkin Aleksandrian ja Rooman kristityt ovat lakanneet tekemästä niin jonkun vanhan perinteen vuoksi. Toiset historioitsijat mainitsevat, että monissa seurakuntaryhmissä vietettiin vielä keskiajallakin sapattia 7. päivänä, ja tässä kristittyjen käytännöstä on mainittuja modernilta aikakaudelta eri puolilta maailmaa. Useat kirkkohistoriat sijoittavat vähittäin tapahtuneen päivien muuttumisen alkukohdan vuosien 70 jälkeen Kristuksen ja 135 jälkeen Kristuksen tälle välille. Se vähittäin alkoi muuttumaan. Se ei tapahtunut yhtäkkiä, vaan pikkuhiljaa. Mitä syitä siihen muutokseen sitten oli? Roomalaisten kasvava vihamielisyys juutalaisia vastaan yhdistyneenä juutalaisten ja kristittyjen väliseen konfliktiin rohkaisi lukuisiin juutalaisvastaisiin kirjoituksiin, jotka puolestaan loivat vahvaa juutalaisvastaisuutta kaikkialla Rooman valtakunnassa, ja kristityt eivät halunneet, että heidät samaistetaan juutalaisiin, koska heidän sapaattin viettämisensä johdosta heitä helposti pidettiin juutalaisina, niin monet kristityt alkoivat minivoida sapaatin viettämisen velvoitetta. Vaikuttava määrä viittauksia näyttää osoittavan, että sunnuntain viettä aloitettiin tänä aikana ensin pääsiäissunnuntain viettona, ja sitten se vähitellen siirtyi niin, että sitä alettiin viettämään joka sunnuntai tätä ylösnousemuksen sitten muistoksi, tätä lepopäivää. Tässä oli tällainen yrityksenä selventää Rooman viranomaisille kristittyjen eroa juutalaisista. No niin, tällaiset syyt voimme nähdä, että se on inhimillistä. Kyllähän kristittyjä vainottiin paljon muistakin syistä, jo senkin takia, kun jotkut roomalaiset keisarit vaativat kristittyjä kumartamaan keisarin kuvan edessä. Eihän kristitty sellaista voinut tehdä, ja niin monet kristityt joutuivat sen tähden vainotuiksi myöskin. Ja oli paljon rohkeita kristittyjä, jotka olivat sitä mieltä, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä, joten ei koskaan Jumalasta luopuminen tapahtunut laajasti. Mutta jo ymmärrämme, että Rooman valtakunnassa tällaista alkoi tapahtua. Tässä mielessä on helppo ymmärtää, miksi Rooman valtakunnan juuri pääkaupungissa asuvat kristityt johtivat erottautumista sapaten vietosta. He olivat siellä, missä vihamielisyys oli voimakkainta. On erityisen ymmärrettävää, että he karttoivat roomalaisten halveksimaan sapaten viettoa sen valossa, että Rooman kirkko koostui pääasiassa pakanakäännynnäisistä. On mielenkiintoista huomata, miten Paavali puhuttelee Rooman seurakuntaa: teille pakanuudesta kääntyneille sanon. Näinhän siis Rooman kristityt pääasiassa olivat pakanuudesta kääntyneitä. Näin hiljattain pakanuudesta kääntyneille sapaatin vietto ei ollut yhtä vankalla pohjalla kuin juutalaiskristityillä, jotka olivat aina viettäneet sapattia. Heille se oli jo oman perinteensäkin vuoksi luonnollinen asia. Mutta miksi valittiin sunnuntai eikä jotain toista päivää? Olisi voinut olla joku muukin päivä. Tietysti nyt heti tulee mieleen, että no kun se oli se päivä, jolloin Jeesus ylös nousi, että siitä saatiin sitten hyvä syy. Rooman valtakunnan pakanat olivat olleet vuosikausia myöskin auringonpalveja. Se on hyvä pitää mielessä. Se on tällainen mitra-uskontokultti Roomassa. Ja sunnuntaihän oli tällainen auringon jumalan kunnioitettu päivä. Rooman keisari, jotka esittelivät itsensä auringon jumalina, painoivat auringon kuvan kolikkoihin ja rakennuksia, vaativat alamaisilta palvontaa itselleen. Se oli sellainen hyvin suosittu pakana uskonnollinen muoto, tämä mitra jumalan palveleminen. Jotkut teologit uskovat kirkon hyötyneen myöskin siitä, että vähitellen, kun kirkko alkoi kasvaa, niin tietynlaiset pakanalliset juhlat ja muut alettiin sovittaa tiettyihin tämmöisiin kristillisiin juhla-aikoihin, ja ne saivat tällaista niin kuin yhteiskunnallista sopua aikaan, kun erilaisista taustoista olevat ihmiset saattoivat ikään kuin yhdistyä, ja vähitellen kirkko tuli entistä suositummaksi Rooman valtakunnassa, ja tietynlaiset pakanalliset tavat vähitellen hiipivät myöskin kirkon sisään. Ja Rooman valtakunta luonnollisesti hyötyi siitä, että alamaisia yhdisti yksi uskonto. Tässä mennellä viikolla poikani, joka käy 9. luokkaa, niin kuulusteli häntä uskonnon kokeisiin, ja siinä oli Suomen kirkkohistoriaa käytiin läpi. Ja meilläkin siinä oli uskontokirjassa muun muassa puhuttiin siitä, kuinka kristinusko tuli Suomeen, sitten tuli tämä uskonpuhdistuksen aika myöhemmin, ja uskonpuhdistuksen ajankohta jälkeen 1600-luvulla alkoi tämä puhdasoppisuuden aika, ja säädettiin uskontopakkolakiin, ja yleisenä periaatteena oli, että se kenen valtakunta, niin sen uskonto, ja kaikkien täällä Suomessakin piti kuulua yhteen ja samaan kirkkoon, ja siitä ei ollut poikkeusta. Kunnes sitten mentiin monta sataa vuotta eteenpäin, ja tultiin 1900-luvun alkuun, 1922 säädettiin vasta Suomessa ensimmäinen varsinainen uskonnonvapauslaki. Ja nyt sitä uudistettiin aika hiljattain, joten ei se täällä niin itsestään selvää aina ole, että ihmiset ovat saaneet palvella Jumalaa niin kuin haluavat. Ja valtiailla on aina ollut halu tietyllä tavalla yhdistää uskonto palvelemaan tavalla tai toisella valtakuntansa yhtenäisyyttä, taikka myöskin hallitsijoiden tavoitteita, ja luoda tällaista yhteiskuntarauhaa, joka sinänsä on positiivinen asia, mutta se ei saisi perustua näin kristillisestä raamatusta näkökulmasta kompromisseihin. Roomalaiskatolisen kirkon julkaisuista voidaan nähdä myöskin, mitä mieltä siellä ollaan tästä sunnuntai-lepopäivästä. Sehän on aika tärkeä asia roomalaiskatolisessa kirkossa. Kristityt eivät olleet ainoita, jotka tulivat välinpitämättömiksi ja alkoivat vähitellen tehdä myönnytyksiä uskonsa suhteen. Apostolisen seurakunnan puhtaus pysyi horjumattomana, virheettömänä, mutta kun toisen ja kolmannen sukupolven kristityt ilmaantuivat, näemme todisteita kompromissista ja luopumuksesta. Ja tätä kompromisseihin ajautumista korosti ensimmäinen sunnuntailaki, jonka Rooman keisari Konstantinus sääti 7. maaliskuuta 321. Tätä ennen jo sunnuntaivietto oli aika lailla jo yleistynyt eri puolilla kristikuntaa, mutta nyt Rooman keisari siviilihallinnollisen lain antoi sunnuntain vietosta. Hän oli muuten siihen aikaan vielä pakana, Rooman keisari, tämä Konstantinus. Hän vasta kuolivuoteellaan antoi itsensä kastattaa kristityksi. Hän määräsi lailla, että auringon kunnianarvoisena päivänä levätköön kaikki kaupungissa asuvat viranomaiset ja kansalaiset ja suljettakoon kaikki työpaikat. Kuitenkin maaseudulla maanviljelijöillä harjoittajat saavat vapaasti ja laillisesti jatkaa toimia. Sitten seuraava askel sunnuntainvietolle oleellisena osana kristinuskoa otettiin, kun Rooman seurakunta teki Laodikean konsilissa, eli kirkolliskokouksessa, ensimmäisen sunnuntainviettoa koskevan uskonnollisen lain. Ja vuonna 325 Rooman paavi Sylvester I muutti viikon ensimmäisen päivän nimen kutsuen sitä Herranpäiväksi. Toki tätä nimeä oli käytetty aikaisemminkin, mutta nyt virallisesti kirkolliskokouksessa päivälle oikein annettiin tämä nimi Herranpäivä. Ja toisessa Laodikean konsilissa, joka pidettiin vuonna 364, jonkun verran myöhemmin, siis tuota päivämäärää, säädettiin laki, joka nimenomaisesti kielsi, että kristityt eivät saa elää kuten juutalaiset ja laiskotella lauantaina, vaan heidän on tehtävä sinä päivänä työtä. Nimittäin aika laajolla alueella silloista kristikuntaa oli vielä tapana, että sapattia vietettiin sapattina lepopäivänä. Mutta sitten Sunnuntainakin vietettiin sitä Herranpäivää ja oli vähän niin kuin tuhlausta, että kahtena päivänä viikossa olisi lepopäivä. Ja näin oikein sitten kiellettiin, että ei sitä sabattia saa viettää, että silloin pitää tehdä työtä. Mutta heidän on erityisesti kunnioitettava, tässä sanottiin, Herranpäivää ja kristittyinä, jos mahdollista, olisi työskenneltävä tuona päivänä. Tästä huolimatta kristityt viettivät sabattia vielä 500-luvulla. Ajatelkaa nyt, jos meillä mennään nyt tästä 500 vuotta taaksepäin, niin me ollaan siellä jossakin Suomen uskonpuhdistuksen ajoilla. Eli mittasuhteet ovat aikamoiset, eli satoja vuosia. Sanottiin näin. Näin tuota Gregorius julisti. Kuten antikristuksen profeeta. Ne, jotka väittävät, ettei työtä pitäisi tehdä seitsemäntenä päivänä. Nyt sabatinviettäjät olivat jo saaneet antikristuksen leiman jo tässä vaiheessa. Pitäkää mielessä, että Raamattu ei ollut noina aikoina kaikkien saatavilla niin kuin nykyisin. Opeista kerrottiin suullisesti. Ihmiset joutuvat paljon luottamaan opettajiin, se suullisen tiedon antajiin. Kunnes maalikot tuskin pystyivät erottamaan, mikä on Raamatusta ja mikä on perimätietoa, sillä Raamattua ei ollut sillä tavalla ihmisten saatavilla. Useimmat eivät enää tunteneetkaan totuutta sellaisena kuin Kristus ja opetuslapset sitä opettivat, ja näin kului vuosisatoja. Ja tuli protestanttinen uskon puhdistus, joka kyseenalaisti tällaisia ihmisten perinnäissääntöjä. Ja Lutherin eräs pääteeseistä oli takaisin Raamattuun. Raamattu on saatava kansalle ja myöskin kansankielelle. Ja hän teki ihan käytännöllisiä tekoja, hän alkoi kääntää Raamattua saksan kielelle, joka oli hänen äidinkielensä, hänen kansansa kieli. Ja aika pian sen jälkeen, kun se alkoi Saksassa, niin se alkoi Suomessakin. Muistatte ensimmäistä luennosta, joku Mika Lakrikola meni opiskelemaan sinne Wittenbergiin, oli siellä kolmisen vuotta ja palasi takaisin, ja lopulta valittiin myöskin Turun piispaksi Martti Skyttän jälkeen. Ja Agricola kirjoitti sitten ABC-kirjan ja sitten hän käänsi Uuden testamentin, jota 548, ja otteita psalmeista ja niin edelleen. Ja sitten jonkun aikaa, no siihen meni jo kymmeniäkin vuosia, 1642 sitten tuli koko Raamattu suomen kielellä. Näin mekin saimme Raamatun kansan kielellä. Se oli siis tärkeä asia, että ihmiset saattavat itse lukea kirjoituksia. Alkuseurakunnassa muuten, kun apostolit kävivät ja kiersivät seurakunnissa ja julistivat heille Kristusta, niin sanotaan, että Perean kristityt oli jollakin tavalla autuampia kuin ne Tessalonikan kristityt. Ja yksi syy oli siihen, mikä se syy mahtoi olla. Että joka päivä tutkivat kirjoituksia, onko asia niin kuin heille ei ole opetettu. He ei tyytyneet vaan siihen, että joku on sanonut, että hämähäkillä on kuusi jalka. He laskivat itse, eikö niin? Niin kuin on kirjoitettu. He olivat sen takia autoampia, että he itse tutkivat kirjoituksia. Onko asia niin, kuin on opetettu? He avasivat Raamatun, luottivat Pyhän Hengen johdatukseen, tutkia ja ymmärtää sitä Raamattua. Totta kai meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että on toisiakin, jotka ovat tutkineet Raamattua, eikä vain ajatella ylpeästi, että minä tiedän paremmin. Mutta jokaisella on silti se oma henkilökohtainen vastuu. Yhdessä toisten kanssa toki, mutta tutkia itse, mitä Jumala sanoo. Sillä me olemme henkilökohtaisesti vastuussa Jumalalle, emmekä kenenkään toisen puolesta, vaan itse oman Herrani edessä seison tai kaanun, niin kuin sanotaan. Raamattu ja yksin Raamattu, uskomme määrittäjä. Tämä oli siis Lutherin ajatus, eikö niin? Ja mikä siitä sitten seurasi monien elämässä? Nyt Lutherille ei ihan käynyt näin, mutta monille kävi sillä tavoin, että he joutuvat jopa roviolle uskonsa tähden, koska halusivat enemmän totella Jumalaa kuin ihmisiä. Valitettavasti aika surullisiakin aikoja on edetty kirkkohistoriassa, jossa toisin ajattelija on vainottu ja jopa kuolemaan viety miljoonittain näissä erilaisissa vainoissa ja uskon sodissa ja niin edelleen. Toisinaan ihmiset hyväksyvät asioita mitään kyselemättä. Vuosisadan ajan useimmat ihmiset uskoivat, myöskin ajattelivat näin, että tämä maapallo on tämä maailmankaikkeuden keskus. He uskoivat auringon ja kaikkien planeettojen kiertävän maata. Mutta sitten oli Kopernikus, joka haastoi tämän myytin julistamaan, että ei, aurinko, ei maa, on maailmankaikkeuden keskus. No joo, tiedätte ketkä häntä vastustivat. No tietysti se oli vaikea pala kirkolle silloin hyväksyä näitä havaintoja. Mutta eihän se asia siitä miksikään muutu. Totuus oli vain hyväksyttävä lopulta. Mutta miten sabatti muutettiin? Kuunnelkaa seuraavanlaisia lausuntoja katolisilta, joiden kirkkojohti oli tässä vaikuttamassa tämän sunnuntain ylläpitämistä. Yli 1000 vuotta ennen protestanttien olemassaolla katolinen kirkko jumallisen tehtävänsä nojalla, no niin, sanotaan näin, mitä tapahtui, muutti päivän lauantailta sunnuntaille. Nämä on siis katolisten omia lausuntoja, ei muiden sanomia. Kirjassa The Converts Catechism sanotaan näin, siellä on tällainen kysymys. Mikä päivä on sabatti? Se on siis katolinen katekismus. Vastaus, lauantai on sabatin päivä. Kysymys, miksi vietämme sunnuntaita lauantain sijaan? Vastaus, koska katolinen kirkko siirsi lauantain juhlallisuuden sunnuntaille. Tämän muutoksen teki Laodikean konsili vuonna 336 jälkeen Kristuksen. Miksi katolinen kirkko sitten teki tällaisen muutoksen, jonka myöntää avoimesti? Toki nyt täytyy muistaa, että se muutos oli siis tapahtunut vähitellen, kirkko vain vahvisti sen muutoksen ja teki siitä ikään kuin kirkollisen lain ja ikään kuin keikautti sen laivan sille puolelle, joka ei ollut enää Raamatun mukainen. Uskonpuhdistuksen aikana, alkuaikoina varsinkin, niin suurimmista kiistakysymyksistä protestanttien ja katolisten välillä käytiin kirkon perimätiedon arvovallasta kirkossa. Se oli se kysymys. Kumpi on tärkeämpi, Raamattu vai perimätieto? Lutteri ja katoliset tästä nyt sitten kiistelivät. Kun Martti Luther julisti, että hänen täytyy seurata vain ja ainoastaan Raamattua, hän asettui vastustamaan monia katolisen kirkon instituutioita, jotka perustuivat täysin kirkon tradition. Ja sitten tuli vasta uskonpuhdistus. Itse asiassa Trenton konsiili kutsuttiin koolle nimenomaan päättämään, minkä kannan katolisen kirkon tulisi ottaa perimätiedon ja Raamatun suhteen. Ja lopulta päätös saatiin tehtyä. Ja huomatkaa tämä tiivistelmä puheesta, joka muutti mielipiteet. H. Holtzman kirjoittaa näin. Lopulta päätöstilaisuuden alettua 18.1.1562 kaikki epäilyt laitettiin syrjään. Rekkion arkkipiispa piti puheen, jossa hän avoimesti julisti, että kirkon traditio on Raamatun yläpuolella. Raamattu ei tue ajatusta, että kirkon opit perustuisivat perimätiedolle. Muistattehan, mitä Jeesus kysyi aikansa uskonnollisilta johtajilta. Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillä? Hän kysyi, Jeesus kysyi tämän oman aikansa perinnäissääntö opettajilta. Ja hän lisäsi, turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Huomaatteko, mistä tässä on kysymys? Traditio vai Raamattu? Seuraammeko Kristusta ja Raamattua vai ihmisten traditiota? Kyse ei ole vain päivistä ja numeroista, kyse on siitä, kuka on Herramme. Onko Jeesus Kristus Herra, jota me seuraamme, vai ihmisten traditiot? Valinta on tietysti jokaisen meidän henkilökohtainen. Tässä on lainattu useita luotettavia oppineita historiankirjoja, mutta sabatin muuttamisesta löytyy uudempiakin lausuja. Huomatkaa esimerkiksi seuraava lausunto 1988. Katolinen kirkko päätti, että sunnuntain tulisi olla kristittyjen jumalanpalveluspäivä ylösnousemuksen kunniaksi. Tämähän on, näin sanotaan. Toinen lausunto, jonka tulisi pysäyttää meidät ajattelmaan, on erään katolisesta aikakausilehdestä, sanotaan näin, vuonna 1995. Ehkä rohkein asia vallankumouksellisiin kirkon tekemä muutos tapahtui ensimmäisellä vuosisadalla. Pyhä päivä, sabatti, muutettiin lauantailta sunnuntaille, ei minkään Raamatusta löytyvän ohjeen perusteella, vaan kirkon oman vallantunnon pohjalta. Ihmisten, joiden mielestä Raamatun tulisi olla ainoa auktoriteetti, pitäisi loogisesti tulla 7. päivän adventisteiksi ja pitää lauantaita pyhänä. Mutta hänellä oli sitten perusteet, ja se peruste oli juuri se, mitä muuten vastauskon puhdistuksella, joka tulee Augsburgin uskon tunnustuksestakin hyvin esille, siis luterilaisista uskon tunnustuskirjoista, että mitään muuta ei niin korostettu katolisten taholta, että jos te olette loogisia siinä, mitä te sanotte, että Raamattu yksi Raamattu, niin teidän pitäisi viettää lauantaita sapattia lepopäivänä. Mutta viettämällä sunnuntaita te tunnustatte kirkollisen auktoriteetin muuttaa jopa Jumalan käskyjä. Eli lepopäivän lauantailta sunnuntaille. Ja tätä esimerkkiä jo käytettiin silloin, ja sitä edelleen käytetään tänä päivänä. Katoliselle kirkolle tämä ei ole ongelma, koska he sanovat Raamattu ja perimätieto, ja että kirkolla on valta oman mielensä mukaan. Tietysti totta kai he katsovat, että siinä hengessä ja niin edelleen, mutta kuitenkin tulkita ja tehdä tällaisia jopa muutoksia. Ja onko Raamatussa ennustettu, että näin tulisi tapahtumaan? Danielin kirjan 7. luvun profetiassa Jumala paljasti Danielille, Danielin 7.21. Jos katsotte näitä jakeita tarkemmin vaikka kotona, niin te huomaatte, siellä mainitaan tällainen pieni sarvi, joka nousee sen Rooman vallan keskeltä. Se on erilainen kuin se varsinainen maallinen mahti. Sillä on jotakin sellaisia ominaisuuksia, jotka kertovat siitä suuresta luopumuksesta, joka kristikunnan keskuudessa tapahtui, ilmentäen sitä. Ja sitten sanotaan tässä Danielin kirjan profetiossa aivan selvästi, että tuo suuri valta, jota pieneksi sarveksi kyllä kutsuttiin, mutta se puhui suuria sanoja, että se pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Mikä ennustus? Tässä on ennustettu selvästi, että maallinen uskonnollinen valta yrittäisi muuttaa Jumalan lain. Ja vain yksi asia Jumalan laissa puhuu ajasta, ja se on sapattikäsky. Vain yksi käskyistä puhuu ajasta. Rooman kirkko ajatteli tehdä tämän, mutta Jumala on yhä tänä päivänä sama kuin hän oli luodessaan taivaat ja maan, ja hän ei ole muuttunut. Jumala ei ole muuttunut. Eikä hän ole muuttanut sitä, mitä hän Edenissä asetti ihmistä varten. Itse asiassa tämä profetia vaatii kaikkia kaikkialla palvonnan luojaa, koska hän on se, joka tulee tuomitsemaan ihmiskunnan. Tämä profetia on annettu kutsumaan ihmisiä, jotka ovat valmiita kohtaamaan Jeesuksen, kun hän palaa takaisin pilvissä kirkkauden herrana ja kuninkaana. Ihmisiä, jotka tulevat vastaamaan kutsuina olemaan valmiita, kun Jeesus tulee takaisin. Ja näitä ihmisiä ilmestyskirja kuvailee sanolla, että tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. On sanomattakin selvää, että ne, joilla on Jeesuksen usko, pitävät myös hänen käskynsä rakkaudesta Jumalaan. Ja näin Jumala pyytää meitä, muista luojaasi. Ja kun me pidämme Herran sapatin ja kunnioitamme sitä, me muistamme luojaamme. Me osoitamme hänelle uskollisuutta ja rakkautta. Jeesus sanoi näin. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Hän jatkoi. Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Huomatkaa, nämä on Jeesuksen sanoja, oman aikansa ihmisille. Jeesus sanoi, tämä kansa kunnioittaa minua huulilla, mutta sen sydän on kaukana minusta. Se on siis sydämen asia. Se on jotakin sellaista, joka menee tänne. Meidän elämämme keskukseen. Kunnioitanko minä Jumalaa luojana? Rakastanko minä häntä yli kaiken? Vai teenkö minä jonkun muun asian itselleni suuremmaksi kuin on luoja Jumala? Raamattu sanoo, sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Monet sanovat, että joka lakia noudattaa, se menee lain alle. Onko tämä lain alle menemästä, jos rakastaa Jumalaa ja pitää hänen käskynsä? Sehän on vapaudellakin. Ei meidän tarvitse Jumalan tahtoa vastaan sotia, vaan nöyrästi antautua Herralle. Ja Kristus meissä pitää lain. Ei se ole ihmisen yritystä, vaan Kristus meissä. Hän muuttaa mielen, hän muuttaa sydämen, hän antaa sydämen kivisydämen tilalle lihasydäminen. Ja Paavalikin oikein sanoi, että eihän se ongelma ole siinä, että Jumalan laki olisi paha. Sehän on vanhuskas, hyvä ja pyhä. Ongelma on ihmisen sydämessä, joka on kääntymätön ja muuttumaton. Ja lihallinen ihminen ei se voi alistua Jumalan laille. Ja Paavali oikein lisää siihen, että eikä se voikaan. Mutta hengen mielellä, Kristuksen mielellä, uudesti syntymän kautta, ihminen ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Se ei tule enää taakaksi, vaan se on sydämen asia. Koska se on annettu meille elämää suojelevaksi ja rakkauden periaatteeksi, ja sitähän me haluamme noudattaa. Emme pelastuaksemme, vaan koska meidät on armosta pelastettu. Emme sapattia pidä sen tähden, että saamme ansiota Jumalan edessä tai olemme jotenkin jonkun lain alla, vaan otamme sen vastaan Jumalan lahjana ja näemme sen, että se on siunaus elämässä, jos saamme tehdä Jumalan tahdon ja seurata Kristuksen jalanjäljissä. Ei mitään sen iloisempaa, onnellisempaa asiaa voi elämässä olla, kuin toteuttaa tätä sydämestämme. No niin, Jeesuksen opetukset tässä ovat siis meille ennen kaikkea ratkaisevia. Jeesus, kun hän oli opettamassa eräänä päivänä, hän kertoo kuulijallaan, että kaikki eivät pääse taivaaseen. Joku on muuten opettanut, että kaikki pääsevät taivaaseen. Oletteko kuulleet? Semmoistakin on opetettu, että kaikki pääsevät taivaaseen. Opettiko Jeesus, että kaikki pääsevät taivaaseen? Hän sanoi näin, että hedelmistään puu tunnetaan hyvistä tai huonoista hedelmistä. Ja sitten hän sanoi näin. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Siis Jeesus sanoi, että ei pääse taivasten valtakuntaan. Ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Siis on sellaisia, jotka eivät pääse taivasten valtakuntaan, näin Jeesus sanoo. Sinne pääsee ne, jotka tekee taivaallisen isän tahdon. No nyt, jos me ottaisimme vain tämän tekstin ja ajattelemme, että aha, että sitten sinne taivaaseen päästäänkin vain tekemällä taivaallisen isän tahto. Me saatettaisiin nyt ajatella, että aha, tekojen kautta, kun se Jeesus opettikin, että se pelastus tapahtuu. Mutta Jeesushan hyvin selvästi sanoi esimerkiksi rikkaalle nuorukaiselle, muistatteko, kun hän tuli kysyä, että miten hän voisi pelastua. Mitä se rikas nuorukainen sanoi? Jeesus kysyi, että no pidä käskyt. No rikas nuorukainen ajatteli, että minähän olen niitä lapsesta asti jo pitänyt. Sitten Jeesus sanoi, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on rahat köyhille, niin sulla on oleva aarre taivaassa. Kaikki pitäisi myydä. Ja hän tuli kovin surulliseksi, kääntyi pois. Jeesus katsoi surullisena tuota miestä myöskin. Ja sanoi, että jopa hän rakasti tuota miestä. Silti hän kääntyi, ainakin sillä kerralla hän kääntyi pois Jeesuksen luota, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Ja se omaisuus oli hänelle rakkaampaa kuin Jeesuksen seuraaminen. Ja opetuslapset ihmettelivät, että hyvänä aika, kuinka ihminen voi pelastua sitten, jos se on noin vaikeeta. Jos se on noin vaikeeta. Et kun käskytkin pitää, niin ei sittenkään riitä, vaan vielä jotakin muuta. Että onko se aivan mahdoton ihmiselle? Mitäs Jeesus vastasi? Ihmiselle se on mahdotonta. Hän sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja tässä se meidänkin salaisuutemme piilee. Jumalalle on kaikki mahdollista. Meillä on suuri Jumala. Jos hän sanoo, muista pyhittää lepopäivä, niin hän myöskin antaa meille voiman sen päivän pitämiseen. Ei meidän tarvitse murehtia siitä, että kelpaammeko Jumalalle. Hän antaa voiman. Koska se on siunaus, hän muuttaa mielen, mielen uudistuksen kautta. Se tapahtuu. Eihän meistä täydellisiä koskaan tässä ajassa tule. Ainahan me joudumme tässä elämässä pettymään itseemme ja omiin tekoihimme. Ja syntiäkin tulee aina elämään kristitynkin kohdalla. Ja taisteluita on. Ja armon varassa loppuun asti olemme kilvoittelijoita. Mutta se, joka ehdoin tahdoin rikkoo Jumalan lakia, yhdessäkin kohtaa on syypää kaikkeen. Sen tähden meidän tulee tietoisesti tehdä syntiä tahallamme, vaan kun tulemme tietoiseksi, että rikomme Jumalan lakia, niin meillä on silloin annettu mahdollisuus tunnustaa syntemme, tehdä parannusta, pyytää syntemme anteeksi ja saada asiamme Jumalan kanssa kuntoon. Mutta tässä kilvoitellessa meidän täytyy muistaa, että se ei perustu näihin meidän tekoihimme, vaan se perustuu Jumalan armoon, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meille annettu. Hän on valinnut meidät pelastumaan Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta ottakaamme huomioon myöskin se, mitä Jeesus sanoi. On hyvin selvää, Jumala tietää, ketkä ovat hänen omansa. Minkälaista hedelmää tulee, kannamme. Usko tulee esille myöskin siinä, millä tavoin elämme. Kyllä myöskin kapinan hedelmät näkyvät, Jumalan vastustamisen hedelmät, kyllä ne näkyvät. Jos rakastatte Jumalaa, niin antakaa hänen johtaa elämäänne. Ja uskon, että myöskin tässä lepopäiväkysymyksessä, jos haluamme antaa Jumalan johtaa elämäämme, niin silloin myöskin Jumalan tahto pääsee tapahtumaan. Ja se ei ole kenellekään liian vaikeaa, koska se on vain Herran lepoon asettumista. Elämä on monesti hyvin kiireistä. Ja tässä on tuollainen kaunis kuva vapahtajasta, joka tahtoo sanoa, tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka työtä teette ja kuormaa kannatte. Minä annan teille levon. Paavali puhuu myöskin uskon kautta vanhurskauttamisesta. Hän sanoo näin, koska te olette siis uskon kautta vanhurskaiksi tulleet, niin puhuu, meillä on rauha Jumalan kanssa, eikö niin? Se on rauha, joka tulee tästä, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Kaiken ryntäilyn, stressin ja kiireen keskellä Jumala myöskin kutsuu meitä sapatin hengelliseen ja fyysiseen lepoon, nauttimaan ja iloitsemaan yhteydestä Herraan ja hänen seurakuntansa keskellä. On etuoikeus saada viettää sitä päivää, jota Jeesuskin vietti. Olisikohan tuo taiteilija ajatellut, että tuo, niin kuin tuo sydämen muotoinen portti on niin kuin se rakkauden kautta nämä asiat tulee ymmärtää. Ei vain tekojen, vaan sen rakkauden kautta. Se on vasta rakkautta Jumalaa kohtaan, joka on meidät pelastanut. Ystävät, ehkä se on hyvinkin selvää ja ainakin haluaisin tehdä selväksi. Herralla on viikoittainen päivä muistuttamassa meitä, kenen kädestä olemme lähteneet. Se päivä on meitä ihmisiä varten, luoja meille antanut. Antama päivä. Yhdellä puolella on totuus, toisella puolella on perinteet. Yhdellä puolella on Raamattu, toisella puolella ihmisten opetukset. Yhdellä puolella on Jumalan käsky, toisella ihmisten laatimat opit. Yhdellä puolella on sapatti, ja näin uskaltaisin sanoa, niin lempeästi kuin osaan sen tässä sanoa, niin toisella puolella on sunnuntai, Raamatun näkökulman mukaan. Kyse ei kuitenkaan ole vain päivistä, vaan kyse on siitä, ketä me palvelemme, ketä me tottelemme. Jeesuksen seuraamisesta on kysymys. Ja viime kerralla, kun tästä aiheesta puhuin, niin monet teistä jo mielessänne, ehkä ensimmäistä kertaa elämässänne, teitte sellaisen tietoisen päätöksen siitä, että Herra, tässäkin asiassa tahdon elää sinun tahtosi mukaan. Herra, auta sinä minua siinä. Ja Herra auttaa. Voit kertoa Jeesukselle, että sinä haluat seurata Jumalan totuutta, mieluummin kuin ihmisten laatimia traditioita. Voit kertoa Jeesukselle, että haluat seurata häntä kaikessa. Ehkä sinä haluat sitä, samalla kun me rukoilemme. Rakas taivaallinen isämme, me olemme tänään puhuneet tällaisesta aiheesta, joka voi osalle kuulijoista olla vähän uusi ja outokin. Herra, kiitos, että sinä olet kärsivällinen meitä kaikkia kohtaan. Sinä valaiset polkuamme aika ajoin ja sinä lempeästi kutsut meitä seuraamaan yhä lisääntyvää valoa niissä asioissa, joissa tarvitsemme lisää valoa sinun sanastasi. Herra, kiitos siitä, että me voimme näistä asioista puhua rakkauden hengessä ja emme arvostelun ja tuomion hengessä siinä mielessä, että me sanoisimme tai sitoisimme kenenkään omaa tuntoa, vain Herra, sinun sanallasi, sinulla on se mahdollisuus, että sinä puhut todella omalle tunnolle ja sydämelle. Herra, me rukoilemmekin, että Pyhä Henki voisi tässäkin asiassa johtaa niin, että jokainen saisi tuntea sydämessään sisäistä vapautta ja sellaista rakkauden henkeä, että ei tarvitse tuntea minkäänlaista ahdistusta ja pakkoa, vaan lempeä, rakkaudellinen kutsu tässäkin asiassa seurata isän tahtoa. Herra, näin haluamme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun lempeään hyvään ohjaukseesi. Ja Herra, kiitos siitä, että saamme seurata sinua. Anna meille siihen päivittäin voima, jonka siihen tarvitsemme. Jeesuksen nimessä. Amen.